Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Hazırsınız?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24, gənclər
Kontekst verilişimiz davam edir. Barack Obama'nın imzaladığı yeni qanun Azərbaycanda həbsdə olan bir jurnalist və iki blogerin azadlığa çıxmasına kömək eləyə bilərmi? Amerika Prezidenti Barack Obama mayın 17-sində imzaladığı yeni qanunla ölkəsinin bundan sonra dünya ölkələrində söz azadlığının qorunmasına daha çox diqqət yetirəcəyini bəyan elədi. Keçən ilin yayında Bakıda xuliqanlıq ittihamı ilə həbs edilən, amma siyasi sifarişlə tutulduğunu deyən blogger Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə deyir ki, yeni qanun yaxşıdır, amma elə bir təsir qüvvəsi yoxdur.
Bilirsiniz, bu qanunun bilavasitə kimisə azadlığa çıxartmaq gücü yoxdur. Ümumən amma bu məsələni gündəmə gətirmək, gündəmdə saxlamaq, xarici əlaqələrdə həmişə qabarıq ortaya qoymaq bu məqsəd daşıyır. Bilavasitə kimisə azad eləmək ya hansısa böyük fiziki, maddi təsir göstərmək hələ ki o qanunda imkan yoxdur. Yəni, onun sanksiyası yoxdur. Onun mənəvi təsiri var. O mənəvi təsir artırılıb. O da çox, çox sağ olsun ki, onu da elədilər. Elə.
Hikmət bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? İstər qərb dövlətlər olsun, istəyir xarici təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar olsun. Onların Azərbaycanda söz azadlığına dəstək vermək istiqamətində addımlarını nə dərəcədə səmimi hesab edirsiniz?
Bu, tamamilə səmimidir onların cəhdləri. İntası ki, gücləri çatmır, onu başa düşmək lazımdır. Ki, Amerika hər şeyə qadir güclə deyil, bu səhv qavramadır. Öz azadlıq radiosunu qurur, Amerika səsini müdafiə eləyə bilmirlər. Yoxdur gücləri. Kifayət qədər haradasa, hansısa məsələlərdə gücləri var, amma dünyanın hər yerdə, hər məsələsində onların gücü yoxdur. Amma əlbəttə ki, söz azadlığını onu istəyirlər, o onlar üçün müqəddəsdir və o demokratik inkişaf üçün çox vacibdir, ona görə səmimi hesab eləyir.
Hikmət Hacızadə. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsi isə bugün davam edib. Məhkəməyə dəvət olunanlardan biri prosesə gəlməyib, ölümlə hədələndiyini deyib. Eynullah Fətullayevi həbsxana kamerasında narkotik maddə saxlamaqda ittiham edirlər. O isə bunu qurama adlandırır və bildirir ki, məqsəd onu həbsdə daha çox saxlamaqdır. Məhkəmə prosesinə ölümlə hədələndiyini deyib gəlməyən kimdir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın hazırladığı reportajda.
Məhbus jurnalist hazırda narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxarılan Eynullah Fətullayev mayın 19-da keçirilən məhkəməsində ayaqqabısından çıxan heroinin mənbəyini aydınlaşdırmağa çalışdı. O məhkəmədə dindirilən məhkum şahid Qabil Ağayevi sual cavab etməklə əslində məhkəmə üçün bir daha aydınlaşdırmaq istədi ki, dustaqlar baraklarda olarkən onların ayaqqabıları nəzarətsiz qalır. Belə hallarda onların ayaqqabılarına narkotikin atılması mümkündür. Məhkəmə iclası başlanan kimi Eynullah Fətullayev hakim İsmail Xəlilova müraciət etdi ki, proseslərdə audio və video yazıya icazə verilsin. Hakim xahişi qəbul etmədi. Sonra Eynullah Fətullayev məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, müdafiə tərəfinin mütəxəssis kimi məhkəməyə dəvət etdiyi Hüseyn Hüseynov ölümlə hədələndiyi üçün məhkəmədə iştirak etməyə qorxur. Müdafiə tərəfi uzun illər məhkəmə tibbi ekspertiza sistemində işləmiş mütəxəssisi Eynullah Fətullayevin qanından tapılmış narkotiklə bağlı mütəxəssis rəyi bildirmək üçün məhkəməyə dəvət etmişdi. O bugün məhkəmə iclasında iştirak etməli idi. Lakin Hüseyn Hüseynov Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqova zəng edərək ölümlə hədələndiyini bildirib və deyib ki, məhkəmədə iştirak etməyə qorxur. Hakim isə bildirdi ki, Eynullah Fətullayevin qanından narkotikin tapıldığını bildirən ekspertlər məhkəmədə dindiriləndən sonra ehtiyac yaranarsa məhkəmə Hüseyn Hüseynovun məhkəmədə mütəxəssis kimi iştirakını təmin edəcək. Məhkəmə həmçinin ittiham tərəfinin şahidi olan məhkum Faiq Quliyevi də dindirib.
Məhkumların Eynullahını yoxladılar. Eynullah
ayakkabısından deyəsən sağ ayakkabısı. Onu çıxartdılar, onun yeri yenə belə necə o tükürmüşdü, yəni o zığanın içində sağlamlıq olan bir şey. Bir də o qutqasının deməli sol qolunda deyəsən o bağlanan yerini o bu hissəsindən nəsə yəni baxın. Burada da nəsə var. Sonra nəzir çıxartdılar onları, qalxdılar.
Bu şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun bandasının üzvü olub və Eynula Fətullayev hələ hazırlıq iclasında deyirdi ki, istintaq ona qarşı Hacı Məmmədovun bandasının üzvlərindən və zorlamaya görə məhkum olunmuşlardan istifadə edib. Sonra müdafiə tərəfinin əlavə şahid qismində məhkəməyə təqdim etdiyi məhkum Anar Namazov dindirildi. Anar Namazov tərəflərin suallarını cavablandırarkən dedi ki, Eynula Fətullayevi ziyalı bir insan kimi tanıyır və narkotiklərdən istifadə etməsinə inanmır.
İnsanlara müşkət yöndə münasibət əsləyən narkotik onun üzərindən bu çıxmasını bax, bu xəbəri siz necə qarşıladınız?
Şahidin sözlərinə görə ötən il dekabrın sonlarında Eynula Fətullayev ilə onun arasında sonuncunun Avropa Məhkəməsindəki şikayəti ilə bağlı söhbətləri olub. Həmin söhbətlərdə Eynula Fətullayev ona deyib ki, Avropa Məhkəməsinin onun xeyrinə qərar çıxaracağına inansa da həbsdən azad olunacağına inanmır.
Yəni, mən sizinlə görüşümdür və bir müzakirə aparılır. Ümumiyyətlə, mənim azadlığa çıxma perspektivimi, yəni biz azadlığa çıxma perspektivimi məni ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsinin qərarı olsa belə azadlığa çıxmanıza bir aşıqdan yanaşır.
Məhkəmə iclası mayın 26-sında davam edəcək. Həmin gün məhkəmə ekspertləri dindirəcək.
Esmirə Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda işgəncələrlə bağlı hesabatını açıqlayıb. Amerika Dövlət Departamenti özünün insan haqları ilə bağlı son hesabatında bildirirdi ki, ölkədə Azərbaycanda işgəncələrdən keçən il 4 nəfər ölüb, bunlar da əsasən polis məntəqələrində baş verən ölümlərdir. Sülh və Demokratiya İnstitutu isə iddia edir ki, axır 4 ildə Azərbaycanda işgəncə faktlarının sayı artıb. İşgəncə verənlərin isə Sülh və Demokratiya İnstitutu hesab edir ki, heç biri cəzasına çatmayıb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus ölü maddədən də danışıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajda.
Azərbaycanda hər il işgəncə faktlarının sayı artır, amma buna görə cavab verən yoxdur. Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir. Müxtəlif sektoru əhatə edən 30-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanda işgəncələrdən bəhs edən məktub imzalayıb. ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi və bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərinə göndərib. Leyla Yunus deyir ki, işgəncə faktlarının ildən ilə artması ictimai düşərgəni hərəkətə gətirməyə vadar eləyib. Leyla Yunusun sözlərinə görə onlar 2006-cı ildən bəri hüquq müdafiəçilərinə işgəncələrlə bağlı edilən şikayətlərin statistikasını aparıblar.
Biz ancaq o rəqəmləri yazdıq, hansı ki əldə olunanındır. Yəni ki, bu rəqəmlərin dalında xüsusi vətəndaşlar dayanıb, onların adları bilirik, nə vaxtdan adan olub və harda işgəncə verilib və kim tərəfindən. Ancaq əslində əlbəttə rəqəm qəd yüksəkdir.
Bir qrup vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisinin beynəlxalq qurumlara göndərdiyi məktubda göstərilir ki, 2006-cı ildə işgəncələrə 40 nəfər məruz qalırdısa, 2009-cu ildə işgəncə ilə 136 adam üzləşib. Son 4 ildə 30-dan çox adam ölüb. Leyla Yunus deyir ki, işgəncələrin məkanı Azərbaycandakı güc strukturları və silahlı qüvvələrdir.
Cinayət məcəlləsində xüsusi maddə var işgəncələr ilə əlaqədar. Bax, bu maddə demək olar ki, ölü maddədir. Bir dəfə də onu istifadə eləməyiblər.
Məktuba imza atanlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə işgəncələrlə bağlı məlumatlara ictimai reaksiyaların azlığından narahatdır.
4 ilin rəqəmləri onu göstərir ki, bizdə işgəncələrin sayı 3 dəfə yarım artıb. Və bu çox ciddi bir göstəricidir və bu onu göstərir ki, hüquq mühafizə sistemində çox böyük bir özbaşınalıq baş verir, baş alıb gedir. Və ikinci, yəni çox ciddi bir məqamdır ki, mən onu hesab edirəm, belə hesab edirəm ki, bu da ondan bağlıdır ki, vətəndaş cəmiyyətində buna qarşı müqavimət xeyli azalır.
Silahlı qüvvələrə Demokratik Yardım Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə işgəncədən danışanda yalnız güc strukturları xatırlanıb. Onun fikrincə, hərbi hissələrdə təkcə əsgərlər yox, hətta kiçik rütbəli zabitlər də işgəncəyə məruz qalır. Amma Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev hərbi hissələrin ünvanına deyilənləri böhtan sayır.
Onlar haradan bilirlər ki, Daşkəsəndə baş verən hadisə məhz işgəncənin nəticəsidir. Əgər biz biz özümüz hələ bu barədə bir söz deməmişik. İstintaq heç bir məlumat açıqlanmayıb. İstintaq davam elədiyi bir vaxtda, hələ heç kəsə bəlli olmadığı bir vaxtda, açıqlama verilmədiyi bir vaxtda hansısa qeyri-hökumət təşkilatı götürüb deyir ki, burada işgəncə faktı var.
Beynəlxalq qurumlara göndərilən məktubda işgəncə ünvanı kimi göstərilməsinə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Mehman Sadıqov da etiraz edir. O, bir çox beynəlxalq və yerli qurumların həbsxanalarda və təcridxanalarda monitorinq apardığını və onların tutsaqlarla söhbət eləmək imkanı olduğunu diqqətə çatdırdı.
Neçə illər ərzində axı bu işgəncə faktı ilə bağlı onlar öz hesabatlarında bir nənə də olsun fakt qeyd edirlər.
Beynəlxalq qurumlara məktub göndərənlər isə təkcə faktları sadalamaqla kifayətlənməyiblər. Onlar təklif edirlər ki, Azərbaycan hökumətindən vətəndaş cəmiyyətinin və media təmsilçilərinin işgəncə yerlərinə sərbəst girişinə şərait yaratmaq tələb olunsun. O cümlədən müstəqil məhkəmə ekspertizası yaradılsın ki, işgəncə qurbanları öz dəlillərini burada yoxlada bilsinlər. Məktubda o da istənilir ki, Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarında işgəncə ilə bağlı adları çəkilən vəzifəli şəxslərin adları beynəlxalq qurumların da hesabatına salınsın.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Sabirabadda daha bir kənd sel qarşısında bu haqda elandan sonra.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 verilişi təxminən 19 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. 14-24 gənclik verilişini qaçırmayın. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Sabirabadda daha bir kənd sel qarşısında. İnsanlar öz malqaralarını, gücləri çatan ev əşyalarını çıxarıb, ətraf rayonlardakı qohum-əqrabalarına pənah aparırlar. Daşqının qarşısını tam almaq hələ də mümkün deyil, baxmayaraq ki, təbii fəlakət artıq 10 gündən artıqdır ki, tüğyan eləyir. Kür çayı sakitləşməyə bilmir və çay sularının geri çəkilməsi ehtimalı da elə də böyük deyil. Kürün səviyyəsini tənzimləyən Mingəçevir su anbarında da suyun səviyyəsi maksimum həddə çatıb. Daha hansı kəndlərə təhlükə ola bilər? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Kürqayaq ərazilərdə vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Mayın 19-u səhər saatlarında Sabirabad rayonunun Çağırğan kəndi istiqamətində bəndin 40 metr məsafədə dağılması vəziyyəti bir qədər də çətinləşdirib. Bəndin dağılması nəticəsində qonşu Azad kənd və Həşimxanlı kəndləri su altında qalıb. Çağırğan kəndinə su girməsə də sakinləri tamamilə köçürüblər. Hazırda ərazidəki bütün texnika və canlı qüvvə yaxınlıqdakı 3 kəndin, Cəngən, Muğangəncəli və Çisəli kəndlərinin qorunmasına cəlb edilib. Hadisə yerində olan rəsmilər bildiriblər ki, adı çəkilən kəndləri Kür daşqınlarından qoruyan bənd dağılsa su Salyan rayon mərkəzinə qədər gelib çıxa bilər. Dövlət Dəmiryol İdarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yaranmış gərginliyi azaltmaq və digər yaşayış məntəqələrinin su altında qalmaması üçün həmin ərazidən keçən dəmiryol xətti dağıdılıb və suyun istiqaməti yaşayış məntəqələri olmayan çöllüyə, əkin sahələrinə yönəldilib. Hadisə yerində olan Cəngən kənd sakini Mahir Qəhrəmanovun dediyinə görə texnika ilə yanaşı bənd bərkitmə işlərinə qonşu kəndlərin sakinləri, Salyan rayon polisləri də cəlb edilib. Adamlar ötən gecədən kəndləri tərk etməkdədirlər.
Buradan deyə bilər ki, bu izə su qoymayacaq. İmkan qədər, yəni daha bu axırıncı şans. Buranı da keçsə səliyan elə bil ki, suyun içində. Bizə məsələn bizim kətlərə demirlər, Həşmanlını çıxardıblar. Bir dəqiqə hal-hazırda iş gedən kəndi çıxardıblar, amma cəngən qalır. Yarısı çıxıb öz köylü, yəni fövqəladə demir hələ olaraq çıxın. Onun deyir karusları, zatları, maşınları buradadır, bu ayaq o idiyanıb hamısı.
Muğangəncəli kənd sakini İbrahim Əkbərov da kəndlərin tamamilə boşaldığını deyir. Onun sözlərinə görə ötən gün Muğangəncəli kəndi istiqamətində bəndin dağılmasının qarşısı alınsa da təhlükə hələ də qalmaqdadır.
Muğangəncəldə iki yerdə o fantom deyilən yer var. Orada çətin idi vəziyyət. Oranı gəldilər, torpaq tökdülər, süsələdilər. Ancaq ümumilikdə bütün Muğangəncəli boyu, Zəngən Muğangəncəli boyu bəndlərdə təhlükə var. Bəli, oradan da bərk hissələr, Çağırğandan da bərk hissələr bəndi. İkisində də bu iki kənddə təhlükə var. Belə çox var. Birbaşa bu obri kəndlərə oxşamayacaq. Obri kəndlərdə belədir ki, əlavə bəndlər var o qırağı. Ancaq Muğangəncəli Zəngəndə bənd üstə bütün evlərin heç nə imkan tapmayacaq. Evlərin özü su sürəti uçurdacaq evləri. Arada 5 metr, 6 metr kənddən hündürdədir suyun səviyyəsi bu dəqiqə.
Su və Melorasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əhməd Əhmədzadə mayın 19-da verdiyi açıqlamasında vəziyyətin əvvəlki kimi gərgin olaraq qaldığını deyib. Cənab Əhmədzadə bildirib ki, onlar suyun istiqamətini çöllük ərazilərlə dənizə doğru axıtmaqla gərginliyi azaltmaq fikrindədirlər. Əhməd Əhmədzadə digər gərgin vəziyyətin yaşandığı Sarı Su gölündə bu gün suyun 5 sm aşağı düşdüyünü bildirib. Kürt çayında isə suyun səviyyəsi əksinə artmaqda davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, mayın 19-da Kürt çayının müxtəlif məntəqələrində suyun səviyyəsində 3 sm-dən 15 sm-ə qədər artım müşahidə olunub. Asif Verdiyev Kürt çayında suyun səviyyəsinin hələ də artmaqda davam edəcəyini deyir.
Yəni ki, hal-hazırda bizim bu çaylarda belə deyək də yüksək sululuq davam edir. Yaxın günlərdə də çaylarda sululuğun artımı gözlənir.
Su altında qalan kəndlərin sakinləri Şirvan şəhərindəki çadır düşərgəsinə yerləşdirilməkdədir. Azad kənd istiqamətindən dəmir yolunun dağıdılaraq suyun istiqamətinin Muğan çöllüyünə yönəldilməsi bir neçə gün əvvəl daşqın təhlükəsinin bittiyini güman edib, evinə dönən Sarxanbəyli, Moranlı və digər kənd sakinlərini yenidən narahat eləməyə başlayıb. Sarxanbəyli kənd sakini Güloğlan İsmayılovun dediyinə görə onlara kəndi tərk etmək barədə xəbərdarlıq olunmayıb. Sadəcə adamlar öz başına kəndi tərk etməkdədirlər. Kürün Bayramlı qəsəbəsi istiqamətində bəndin dağılmasından sonra həmin kəndlər boşaldılmışdı. Amma bu ərazidə bənd bərpa olunan kimi də sakinlər evlərinə qaytarılmışdı.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Onu da deyim ki, daşqınla bağlı ən son məlumatlar bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında yer alıb. Bundan başqa daşqın zonasından müxbirlərimizin çəkdiyi video süjetlərə də siz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Real vəziyyət necədir? Daha dəqiqi Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Qərb güzəştə getmədi. Dünyanın aparıcı dövlətləri İrana qarşı sanksiyaların mətnini razılaşdırıblar. Bir neçə gün qabaq Braziliya və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə razılaşma baş tutmuşdu. Tehran razılaşmışdı ki, az saflaşdırılmış uranı Türkiyə ərazisində nüvə yanacağına dəyişsin, amma nə Amerika, nə də Avropa buna razı olmurlar. BMT bundan qabaq İrana 3 dəfə sanksiya qoyub. Bu dəfə sanksiyanın zərbəsi İranın ordusuna, nəqliyyatına və başqa sahələrə dəyə bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətdə.
Əsasən, İran İnqilab Qvardiyasını hədəf alan BMT Təhlükəsizlik Şurasının Tehrana qarşı yeni sanksiyalar planını artıq böyük güclər razılaşdırdıqlarını deyirlər. Bu, İrana qarşı BMT-nin 4-cü qadağası olmalıdır. Planda sanksiyaların əsas hədəfi kimi İranın nüvə fəaliyyəti ilə əlaqədar olan elit hərbi qüvvələr, ordu, maliyyə və nəqliyyat sahələri götürülür. Sanksiyalar Tehrana bəzi ağır silahların, o cümlədən də hücum vertolyotları, tanklar kimi silahların satılmasını qadağan eləyir. Sənəddə İranın nüvə başlıqları daşıya biləcək ballistik raketlər yaratmaq imkanlarının məhdudlaşdırılması yollarının tapılması da nəzərdə tutulur. Dövlət katibi Hillary Clinton mayın 18-də Senatın alt komitəsində çıxışında məlumat verib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan 5 dövlət, Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Çin, Fransa və Rusiya, eləcə də Almaniya yeni sanksiya planının mətni üstündə razılaşıblar. İndi sanksiyaların özünün qəbulu prosesi başlayır. İran israr eləyir ki, onun nüvə proqramı dinç məqsədlərlə istifadə edilmək üçün, nüvə yanacağı əldə etmək üçündür. Amma Qərb dövlətlərinin çoxu və Birləşmiş Ştatlar Tehranın bu proqramının nüvə silahı yaratmağa yönəldiyindən narahatdır. Ağ Ev İranın nüvə silahlarının yayılmasına dair beynəlxalq öhdəliklərə qarşı çıxdığına dünya liderlərini inandırmağa bir ildən çox vaxt sərf elədi. Ağ Ev nüvə silahlarının yayılmamasına dair beynəlxalq öhdəliklərə İranın qarşı çıxdığına dünya liderlərini inandırmağa bir ildən çox vaxt sərf elədi. İranla çox yaxın iqtisadi əlaqələri olan Rusiya və Çin uzun müddət Tehrana qarşı yeni sanksiyaların əleyhinə çıxış eləyirdilər. Amma son vaxtlar onlar da İranın nüvə silahına malik olmasının qarşısının alınması tədbirlərinə qoşulmağa razı olduqlarını bildiriblər. Dövlət katibi Hillary Clintonun bildirdiyinə görə Pekinlə Moskvanın yeni sanksiyaya razılaşdırılması intensiv danışıqların nəticəsidir. Rusiyanın BMT-dəki daimi səfiri Vitali Churkin də bildirib ki, yeni sanksiyaların forması onları qane eləyir. Churkin hesab edir ki, yeni sanksiya İranla normal iqtisadi əlaqələrə və İran xalqının dolanışığına təsir eləmir.
İnanırıq ki, bu vəziyyətə uyğun qərardır. Biz həmin qərarın forması ilə razıyıq. Çünki o yalnız nüvə silahının yayılmamasına dair məsələləri hədəf alır.
Churkin həm də əlavə edir ki, yeni sanksiyaların qəbulunda Moskva Vaşinqtonla əməkdaşlıq eləsə də, Rusiya həmin sanksiyaların birbaşa təşəbbüskarı deyil. Çinin BMT-dəki səfiri Li Badong da bildirib ki, Onun hökuməti İran probleminin əməkdaşlıq və təzyiqlər yolu ilə həllinə tərəfdardır.
Circulating this draft resolution does not.
Hesab edirik ki, yeni sanksiyanın mətninin razılaşdırılması heç də o demək deyil ki, artıq diplomatik yollar bağlanır. Əminik ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemin həllində dialoq və diplomatiya ən yaxşı yoldur.
The best way to address the Iranian issue.
Çinin səfiri deyir ki, onun hökuməti İranla Türkiyə arasında nüvə razılaşmasını da müdafiə eləyir. Mayın 17-sində Tehranda İran, Türkiyə və Braziliya arasında imzalanan yeni razılaşma da nəzərdə tutulurdu ki, İran Türkiyəyə 1 ton 200 kilogram 20% zənginləşdirilmiş uran göndərsin. Bunun əvəzində də 1 il ərzində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən 120 kilogram hazır nüvə yanacağı alsın. Ankara öhdəlik götürürdü ki, əgər 1 il ərzində İran hazır nüvə yanacağını almasa, Tehrandan aldığı uranı geri qaytaracaq. Buna qədər Tehran BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə apardığı danışıqlarda hazır nüvə yanacağını kənardan almaq təklifini qəbul eləmirdi. Ağ Ev artıq bildirib ki, İran-Türkiyə razılaşması beynəlxalq ictimaiyyətin Tehrandan onun nüvə proqramına dair şəffaflıq və əməkdaşlıq gözləntilərinə münasib addım deyil. Başqa sözlə, Ankara ilə Tehranın yeni müqaviləsi Vaşinqtonu razı salacaq sənəd deyil.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Türkiyənin özündə isə bir siyasi intriqa qızışmaqdadır. Bu da ondan bağlıdır ki, bir müddət əvvəl Türkiyənin ana müxalifət partiyasının lideri Dəniz Baykalla bağlı bir video ortaya çıxmışdı. Bu, Dəniz Baykalın bir deputat qadınla intim əlaqəsinə işarə eləyən bir videoydu. Daha doğrusu, Dəniz Baykalın özü bunu saxta adlandırsa da, bəziləri və onun siyasi oponentləri bunun doğru olduğunu bildirirdilər. İndi həmin videodan sonra Dəniz Baykal istefa verdi və partiyada yeniliklər müşahidə olunmaqdadır və partiyanın yeni sədrinə böyük ümidlər var. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə xəbər verir ki, bu Türkiyənin ana müxalifət partiyası, həm də eyni zamanda Türkiyədə dünyəvi dövlət tərəfdarı olan ən böyük partiyanın düşərgəsində yeni xəbərlərin gözlənməsinə yol aça bilər. Daha ətraflı Maisin reportajında.
Türkiyə Cumhuriyyətini quran partiya olan Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykalın kaset qəziyyəsi ölkə siyasətindəki daşları yerindən oynatdı. Təsəvvür edin ki, mayın 6-sından bəri Türkiyədə gündəlik iqtidarın heç bir adımı müəyyənləşdirmir. Varsa yoxsa Cumhuriyyət Xalq Partiyası, varsa yoxsa Türk solunun gələcəyi. Dəniz Baykalın gedərkən verdiyi bəzi işarələr bəlkə də onun qayıtması üçün ayaq yeri qoymuşdu. Ancaq sadəcə ana müxalifətin deyil, bütövlükdə Türk siyasətinin xalq adamı simvolu halına gələn Cumhuriyyət Xalq Partiyası Parlament Qrupu sədrinin müavini Kemal Kılıçdaroğlu'nun açdığı yelkən Dəniz Baykalı da içinə aldı. Kılıçdaroğlu'nun partiya sədrliyinə namizədliyini elan etməsi ana müxalifət partiyasının güclü liderinin bütün mümkün gedişlərini əlindən aldı. İndi Türkiyədə Kılıçdaroğlu rüzgarları əsir. Siyasətə dövlət məmurluğundan gələn Kemal Kılıçdaroğlu Türkiyənin əməkçi sinifinin dərdlərini yaxşı bilir. Ancaq Türkiyədə əhali onun iqtidardakı Ədalət və Qalxınma Partiyasına qarşı meydana çıxardığı qovluqlarla tanıdı. Onun əldə edib media vasitəsilə ictimaiyyətlə bölüşdüyü məlumatlardan sonra Ədalət və Qalxınma Partiyası sədrinin iki müavini vəzifədən istefa vermək məcburiyyətinə qaldı. Barak Hüseyin Obamanın belə 4-cü dəfə seçilməsinə təəccüb etdiyi Ankaranın bələdiyyə başqanı Məlik Göçək canlı yayınlarda Kılıçdaroğlu'nun sualları qarşısında tər tökdü. 29 Mart 2009-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkisi ərəfəsində İstanbula namizəd göstərilib bir ay təbliğat aparması 36% səs almasına kifayət etdi. Siyasi şərhçilər Dəniz Baykalı yoxsulların bölgəsinə getmədiyi üçün tənqid edərkən, Kılıçdaroğlu bir ildən bəri o bölgələri dolaşaraq xalqın dərdlərini dinləyir, ana müxalifət partiyasının sosial proqramlarını yoxsul vətəndaşlarla bölüşürdü. Sol partiyanın buraxdığı boşluğu dolduran iqtidardakı Ədalət və Qalxınma Partiyası yoxsul bölgələrdən kifayət qədər səs almışdı. Ancaq Kılıçdaroğlu'nun çalışmaları Kompas əqrəbinin yenidən Cumhuriyyət Xalq Partiyasına dönə biləcəyini göstərirdi. Vilayət təşkilatlarının 95% onu dəstəklədi. Başda keçmiş diplomat 87 yaşlı İstanbul millət vəkili Şükür Ələkdə olmaqla Cumhuriyyət Xalq Partiyası millət vəkillərinin 3-2-si onun dalında durdular. Türkiyənin ən etibarlı ictimai rəy sorusu şirkətin sahibi olan Adil Gür isə Kanal D və CNN Türk üçün keçirdiyi rəy sorusunda Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyyət Xalq Partiyasına sədr seçilməsi halında partiyanın ilk seçkidə 32% səs alacağını elan etdi. Xatırlatmaq lazımdır ki, başında Dəniz Baykalın durduğu ana müxalifət partiyasının indiyə qədər ki, reytingi 25%-dən o tərəfə keçməmişdi. Kılıçdaroğlu'nun biri sonra keçiləcək seçki üçün qoyduğu hədəf isə səslərin 40%-ni almaqdır ki, bu da tək başına iqtidar deməkdir. Bunu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, Türkiyədə çox partiyalı sistemə keçilən 1950-ci ildən bəri heç bir sol partiya tək başına iqtidara gələ bilməyib. Kemal Kılıçdaroğlu ilə Cumhuriyyət Xalq Partiyası lazımı fəlsəfə və kadr dəyişikliyini həyata keçirib kütlələrin umudu halına gələ biləcəkmi? Azadlıq Radiosunun sualına cavab verən Vatan Qəzetinin siyasi şərhçisi Can Ataklıya görə, Kemal Kılıçdaroğlu'nun timsalında Cumhuriyyət Xalq Partiyasının yaxaladığı bir rüzgar əslində xalqın Adalet və Qalqınma Partiyası iqtidarına olan sərt reaksiyasının ifadəsidir. Xalq müəyyən müddətdən bəri iqtidarın ölkədə yaratdığı atmosferdən narazı idi və öz reaksiyasını bildirmək üçün mərkəz axtarırdı. Dəniz Baykalın istifasından sonra Kılıçdaroğlu kimi xalqa yaxın bir adamın Cumhuriyyət Xalq Partiyasına lider olmağa hazırlaşması iqtidardan narazı olan bütün kütlələrin oraya axın etməsinə səbəb olacaqdır. Vatan yazarı Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyyət Xalq Partiyasının köhnə idarəçilərini tədavüldən çıxarmasını və bir il sonrakı seçkidə xalqın qarşısına yeni simalarla çıxmasını vacib sayır.
Sən bunu xalqın genel öfkesinin, genel tepkisinin ilk seçimlerde iktidarı değiştirmeye yönelik bir azim ve amacı olarak şu anda gidecek bir adres bulmaları olarak nitelendiriyorum. Yani CHP'lilerin oylarıyla yükselmiyor. Genel olarak bu iktidar artık ülkenin başından gitmeli diyenlerin bu yolu açabilmek amacıyla bir odak noktası, bir birleşme noktası olarak gördükleri izlenimle ediniyorum. Onun için de CHP'nin yeni yönetimi dikkate alması gerektiğine inanıyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına karşı 7 il yarımlık muhalefet döneminde Deniz Baykal özünü iktidar alternatifi kimi gösterebilmemişti ve adama ile gelirdi ki ana muhalefet statüsü Baykal'ın da hoşuna gelir. Gandhi Kemal ləqəbiyle ana muhalefetin lideri olmağa hazırlaşan Kemal Kılıçdaroğlu ise namizədliyinin ilk saatlerinden itibaren iktidar için planlarından danışmaya başladı. Deyəsən ilə iktidar alternatifi muhalefet bu cür olur axı.
Bu reportajı İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadə göndərmişdi. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosu.az saytında başladığımız təzə proyektlər haqqında sizə məlumat vermək istəyərdim. Bu, Azadlıq Radiosunun təzə korrupsiya metr səhifəsidir Azadlıq Radiosu.az saytında və orada biz saytımızın oxucularına yeni pulsuz vəkil xidməti layihəsini təqdim edirik. Siz bura öz hüquqi problemləriniz barədə məktub yaza bilərsiniz və çətinliyindən asanlığından asılı olmayaraq Azadlıq Radiosu həmin suallara vəkillərdən aldığı cavabları, ətraflı cavabları korrupsiya metr səhifəsində yerləşdirəcək və siz də saytımıza daxil olub həmin cavabları oradan oxuya bilərsiz. Azadlıq Radiosu.az saytında daha bir yeni layihəmiz Oxu Zalı adlanır. Bu da Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat səhifəsidir, ədəbiyyat portalıdır. Bura biz həm Azadlıq Radiosunun özünün ədəbiyyat mövzusunda hazırladığı yazıları yerləşdiririk, həm də Azərbaycan mətbuatında gedən ən maraqlı ədəbiyyat mövzusunda yazıları həmin portala toplayırıq və gün ərzində səhifə də yenilənir. Azadlıq Radiosu az saytında həm də günün əsas mövzuları ilə bağlı video süjetlərdə, eksklüziv video süjetlər yerləşdiririk və günün istənilən saatında siz orada yenilənmiş məlumatları oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma verilişlərimiz birazdan 14-24 Gənclər proqramı ilə davam edəcək.